Neste Nadal, Deus volve facerse neno para recordarnos a propia fragilidade que somos e para mostrarnos que, igual que un recén nacido, solo podemos sobrevivir vinculados e conectados uns aos outros. Nos en Cáritas seguiremos vinculados para un mellor servicio a nosas Cáritas e os máis pobres. Bon Nadal e Ventureiro Ani Novo. Apertas.